Και κοντά μας, στο στούντιο της Δημοτικής Ραδιοφωνίας, βρίσκεται ο νευρολόγος ο κύριος Πάνος Βρέντας. Καλή σας μέρα.
Καλημέρα, Μινά. Καλημέρα και σε όλο τον κόσμο. Με βροχούλα, βέβαια.
Αλλά Τρίπολη είμαστε.
Τρίπολη είμαστε, φθινόπωρο είναι. Έτσι. Ωραία, βροχούλα.
Έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση και το λέω ενδιαφέρουσα γιατί υπάρχουν διάφοροι μύθοι και φόβοι γύρω από την νόσο της σκλήρυνσης κατά πλάκας. Θα θέλαμε να μας πείτε δύο λόγια για ποιο λόγο προχωράτε σε αυτήν την διοργάνωση της εν λόγω εκδήλωσης.
Καταρχάς είναι μια προσωπική πρωτοβουλία. Έχοντας δει πολλούς ασθενείς από σχεδόν όλη την νότιο κεντρική Πελοπόννησο, οι οποίοι περισσότερο είναι κλειστοί στα σπίτια τους. Mm-hmm. Είτε γιατί δεν βοηθάει το περιβάλλον να κυκλοφορήσουν αυτοί οι άνθρωποι, να ενταχθούν μέσα στην κοινωνία, είτε γιατί ο φόβος τους έχει παραλύσει, είτε της νόσου, έτσι, ναι, αδικαιολόγητα σε ένα μεγάλο βαθμό, είτε γιατί κουβαλάει αυτή η νόσος, κακώς κατ' εμέ σε ένα μεγάλο βαθμό, ένα στίγμα. Και το βλέπω και σαν γιατρός, έρχονται κόσμος και μου λέει μήπως έχω πολλαπλή σκλήρυνση, μήπως έχω... Λοιπόν, σκοπός μας είναι λοιπόν να σπάσουμε λίγο αυτό το φόβο, ξεκινώντας από εκεί, να φέρουμε όλο αυτόν τον κόσμο κοντά σε μια ομάδα, να δημιουργήσουν έναν πυρήνα, να το πω έτσι, στα πλαίσια της ελληνικής εταιρείας πολλαπλής σκλήρυνσης, που να παρέχει και υποστήριξη, ναι, και θεραπευτικές συμβουλές και ψυχολογική υποστήριξη και γενικότερα την ένταξή τους σε ένα κοινωνικό περιβάλλον που το δικαιούνται σε όλες τις χαρές αυτής της κοινωνίας. Δεν πρέπει να στερηθούν τίποτα αυτοί οι άνθρωποι, όπως και σε άλλες παθήσεις.
Σαφέστατα. Άρα ως ιατρός έχετε εντοπίσει ότι αυτοί οι ασθενείς, εκτός από τη μάχη που πρέπει να δώσουν με την νόσο, αντιμετωπίζουν και πολύ κακή ψυχολογική κατάσταση συνήθως, έτσι. Και αυτό επιβαρύνει το όλο πρόβλημα.
Θα έλεγα να μην το λέμε μάχη, να πούμε τη θεραπεία τους.
Τη θεραπεία, ναι, ναι.
Έτσι. Mm-hmm. Γιατί το μάχη υποδηλώνει και κάτι επιθετικό.
Είναι ίσως και λίγο και πιο βαρύ, ναι.
Λοιπόν, είναι μια αρρώστια σαν όλες τις άλλες που σε ένα μεγάλο ποσοστό έχει πολύ καλή πορεία και με τις καινούργιες θεραπείες που υπάρχουν και με την έγκυρη διάγνωση, αλλά επικεντρωνόμαστε βέβαια στις κακής πρόγνωσης περιστατικά που είναι σχετικά λίγα. Βεβαίως οδηγούν σε μια αναπηρία τα περισσότερα και γι' αυτό έχει θορυβηθεί ο κόσμος, αλλά δεν πρέπει να σταθούμε σε αυτό μόνο. Πρώτον, είτε γιατί δεν πήραν κατάλληλη θεραπεία, είτε τέλος πάντων γιατί υπάρχει μια νομοτέλεια και η νόσος εξελίχθηκε έτσι και δεν μπόρεσε η ιατρική, όπως και σε πολλά άλλα πράγματα, να κάνει κάτι. Μπορεί όμως να κάνει στους υπόλοιπους άλλους τομείς. Δηλαδή στην αποκατάσταση της λειτουργικότητας σε ένα μεγάλο βαθμό, στην κοινωνική επανένταξη και στο να βγουν από το κλουβί, το ψυχολογικό κλουβί και να βγουν μέσα στην πόλη.
Και να συμμετάσχουν.
Και να συμμετάσχουν. Βέβαια, οι ελληνικές πόλεις είναι αφιλόξενες για ανθρώπους με αναπηρία, αλλά μπορούμε μέσα από τις ομάδες αυτές να πιέσουμε και να, τέλος πάντων, διεκδικήσουμε ο κόσμος τα δικαιώματά του, γιατί και εσύ και εγώ και οποιοδήποτε άλλος έχει τα ίδια δικαιώματα σε αυτή την πόλη και σε άλλες πόλεις βεβαίως.
Άρα λέτε το κλειδί ναι, για αυτές τις περιπτώσεις είναι η έγκαιρη διάγνωση. Αυτό είναι ίσως το πιο σημαντικό για να ξεκινήσει μια θεραπεία, ναι, και ναι, να έχει αποτέλεσμα.
Η έγκαιρη διάγνωση είναι το πιο σημαντικό, η σωστή διάγνωση. Και βεβαίως μετά ένας καθορισμός, το πώς θα χειριστούμε ιατρικά και με τον ασθενή το πρόβλημα.
Ένας άνθρωπος, τι συμπτώματα θα διαπιστώσει για να πάει να κάνει μια εξέταση, πώς ξεκινάει όλη αυτή η νόσος?
Καταρχάς θα πω σε εισαγωγικά ότι μπορεί να έχει και έναν ύπουλο χαρακτήρα. Δηλαδή να ξεκινήσει με κάποια, συνήθως ξεκινάει ή με διαταραχές από το μάτι, με αισθητηριακά φαινόμενα δηλαδή, μουδιάσματα, τα οποία τις περισσότερες των φορών βέβαια δεν τους δίνουν σημασία ή καμιά φορά τους δίνουν υπερβολική σημασία, ναι, αναλόγως. Ναι. Και θορυβείται ο κόσμος. Ή με μουδιάσματα λοιπόν, χέρια, πόδια, πρόσωπο κτλ. Είτε με προβλήματα από το μάτι, τα συνήθη λέω, έτσι. Είτε καμιά φορά και κινητικές ανομαλίες. Μια πάρεση, μια παράλυση να το πω έτσι, ενός άκρου κτλ. Μην εστιάσουμε πολύ αυτό όμως, θα πούμε, ναι, γιατί ίσως δώσουμε και λαβή στο να αρχίσει να πάσχει ο κόσμος.
Ναι, οπότε, γιατί έχουμε μια φοβία, η ιατροφοβία.
Καλά κάνουμε, έτσι, άνθρωποι είμαστε, φόβος της ασθένειας είναι
καλά κάνετε
τεράστιος.
Και εσείς που τονίζετε ότι δεν είναι όλα τα μουδιάσματα
όχι, βέβαια,
για να τρέχουμε.
Όχι, βέβαια. Όχι, βέβαια. Ας πάρουμε μια συμβουλή, βέβαια, δεν κάνει κακό, αλλά ας αρκεστούμε. Θα μας πει ο γιατρός μας, ο νευρολόγος κατά κύριο λόγο, ότι δεν χρειάζεται παραπάνω, άστο εκεί πέρα, μην αρχίζουμε και ψάχνουμε μαγνητικές από εδώ, μαγνητικές από εκεί, mm-hmm. τόνα, τάλο. Γιατί μπορεί να βρεθεί και κάτι που είναι μια τυχαίο έβριμα και δεν συμμετέχει πουθενά κλινικά και να του δώσουμε μεγάλες διαστάσεις.
Έχετε διαπιστώσει πως έχουν αυξηθεί τα κρούσματα της νόσου σε πανελλαδικό επίπεδο ή ακόμα και σε περιφερειακό, αν υπάρχουν τέτοια στοιχεία τα τελευταία χρόνια?
Δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό. Βεβαίως δεν υπάρχουν στατιστικά στοιχεία. Πιστεύω ότι ακούγεται πολύ περισσότερο η πάθηση και ακούγονται περισσότερο όλα αυτά. Πρώτον, γιατί υπάρχει μια ενημέρωση μεγαλύτερη του κόσμου. Δεύτερον, υπάρχει μια διαγνωστική προσέγγιση καλύτερη, με τη μαγνητική, με άλλες πιο εξελιγμένες τεχνικές. Και βεβαίως ότι υπάρχουν και πάρα πολλές θεραπείες. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, όπου υπάρχει θεραπεία, υπάρχει και υπερδιάγνωση.
Ναι,
ή καμιά φορά και σωστή διάγνωση. Αυτό που θα πρέπει να προσέχουμε είναι την υπερδιάγνωση, που οδηγεί και σε λανθασμένες θεραπείες και σε λανθασμένη διάγνωση.
Μάλιστα. Άρα την Κυριακή σε αυτήν την ημερίδα στο Παλάδιο και οι άνθρωποι οι οποίοι αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα ή και το συγγενικό τους περιβάλλον που ενδεχομένως να τους προσέχει.
Και γιατροί.
Και έτσι, γιατροί.
Και γιατροί, βεβαίως, αφορά και γιατρούς και τον κόσμο που ενδιαφέρεται να μάθει για την πάθηση. Είτε ασθενούν, είτε είναι φροντιστές, είτε ο κόσμος γενικά να μάθει για ένα τομέα ο οποίος τέλος πάντων ασκεί μια τρομοκρατία σε εισαγωγικά.
Ναι.
Θα έχουμε μεγάλη τιμή εδώ για την ιατρική κοινότητα και την πόλη μας. Καταρχάς τελείπω την αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου Αρκαδίας. Θα έχουμε την τιμή να έχουμε πρώτο ομιλητή και κύριο ομιλητή τον καθηγητή νευρολογίας και διευθυντή της πρώτης πανεπιστημιακής νευρολογικής κλινικής, τον κύριο Ορολογά, ο οποίος είναι και πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Σκλήρισης κατά Πλάκας, να μας μιλήσει και να μας λύσει απορίες γενικότερα για τις καινούργιες θεραπευτικές εξελίξεις που υπάρχουν στην πάθηση και για τις οποίες βέβαια υπάρχει και μια σύγχυση τεράστια. Το ένα φάρμακο, το δεύτερο φάρμακο, ένα ασθενής πίνει το ένα, ο άλλος το άλλο. Να υπάρξει μια ομαδοποίηση και μια έτσι, διελεύκανση των καινούργιων θεραπείων. Μετά, το άλλο κομμάτι, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι πώς πολύπλευρα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την πάθηση, κυρίως μέσω αποκατάστασης, που περιλαμβάνει την άσκηση, περιλαμβάνει την ψυχολογική υποστήριξη, περιλαμβάνει την αντιμετώπιση της σπαστικότητας και μια σειρά άλλων μεμονωμένων συμπτωμάτων.
Εδώ παίζει ρόλο και το κέντρο αποκατάστασης στο Παλάδιο, έτσι.
Το κέντρο, ναι, βεβαίως, σε ένα βάθμο.
Μπορεί
βεβαίως.
Να
εγώ εξελίξει. Θα παρακαλούσα βέβαια και τον κύριο Ορολογά, αν μπορεί μια φορά το δίμηνο να έρχεται να συγκεντρώνονται περιστατικά από διάφορους συναδέλφους της περιφέρειας και να μας δίνει, αφιλοκερδός βέβαια, και να μας δίνει μια εικόνα, μια προσέγγιση θεραπευτική για τον κάθε ασθενή, αφού κλείνουμε κάποιο ραντεβού. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι να φτιάξουμε, όπως είπα και πριν μηνά μου και δεν ξέρω κατά πόσο συμφωνείς αυτό, ένα πυρήνα ανθρώπων. Mm-hmm. Θα παρακαλούσα βέβαια και την πρόεδρο του κέντρου, την κυρία Καρνιαδάκη, να μας δώσει ένα χώρο στον οποίο μια φορά τη βδομάδα, δύο φορές τη βδομάδα θα μπορεί να βρίσκεται η ομάδα αυτή, όποιος θέλει βεβαίως να γραφτεί, στα πλαίσια πάντα της Ελληνικής Εταιρείας Πολλαπλής Κλήρυνσης, και να υπάρχει αυτό το υποστηρικτικό κομμάτι.
Μια ομάδα η οποία θα αποτελείται από τους ασθενείς.
Ασθενείς, φροντιστές, γιατρούς, νοσηλευτές, όποιος θέλει.
Ναι, ναι, ναι.
Αλλά να τον ενδιαφέρει η έρευνα, μάλλον η εξέλιξη της έρευνας, οι θεραπευτικές εξελίξεις, η συμμετοχή, η ψυχολογική υποστήριξη σε εθελοντική πάντα βάση, έτσι. Για να το ξεκαθαρίζουμε.
Νομίζω
αυτό.
Ότι είναι μια καινοτομία για την περιοχή, μια νέα ιδέα και θα είναι και πολύ χρήσιμη αν υλοποιηθεί τελικά.
Βέβαια.
Να ρωτήσω και κάτι άλλο.
Παρακαλώ.
Βλέπω ότι μία από τις τρεις ομιλίες που θα γίνουν στην ημερίδα αφορά και τη διατροφή. Παίζει
ναι,
ρόλο
ξέχασα
διατροφή,
να πω λοιπόν ότι πρώτος είναι ο κύριος Ορολογάς, ο καθηγητής. Μετά θα είναι η δεύτερη ομιλήτρια που θα παίξει ένα σημαντικό ρόλο στο να δούμε πώς μπορούμε να αποκαταστήσουμε τη λειτουργικότητα των ασθενών. Είναι η κυρία Κοτσίφη, η οποία είναι επιστημονική διευθύντρια φυσίατρος του Κέντρου Αποκατάστασης και βεβαίως, επειδή υπάρχουν και πάρα πολλά στοιχεία όσον αφορά για την διατροφή, την κακή διατροφή ενδεχομένως, στην εξέλιξη μιας φλεγμονής και πιθανόν η πολλαπλή σκλήρυνση να είναι μια φλεγμονή, είτε πρωτοπάθης είτε δευτεροπάθης. Και υπάρχουν διάφορες θεωρίες, κυρίως με την ωμέγα 3, ωμέγα 6 λιπαρά, που έχουν μια καλύτερη, δίνουν μια καλύτερη διαιτητική προσέγγιση στην νόσο, τη βιταμίνη D κτλ. Κτλ. Θα έχουμε προσκεκλημένο λοιπόν τον φίλο και διατροφολόγο και καλό φίλο, για να δω, τον κύριο Μπετζελέτο, ο οποίος θα μας λύσει κάποιες απορίες όσον αφορά τη διατροφή. Βέβαια δεν είναι πανάκια η διατροφή, αλλά είναι στα πλαίσια μιας πολύπλευρης αντιμετώπισης της πάθησης. Ψυχολογική υποστήριξη, ενημέρωση, η κατάλληλη θεραπεία από το γιατρό που του δίνει, αποκατάσταση, άσκηση, υδροθεραπεία. Για παράδειγμα, παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στους 28-30 βαθμούς να μπαίνει να κάνει στην πισίνα υδροθεραπεία, υδρομασάζ. Βεβαίως υπάρχει και άλλες εναλλακτικές προσεγγίσεις, η γιόγκα, βότανοθεραπεία, ρεφλεξολογία, οι οποίες είναι στη θεραπευτική φαρέτρα, αλλά με κύριο άξονα το γιατρό και την θεραπεία που θα παίρνει ο ασθενής.
Είναι το πρώτο και σημαντικότερο.
Το πρώτο και σημαντικότερο, η έγκαιρη διάγνωση, το ξαναλέμε, η έγκαιρη κατά το γιατρό έναρξη της θεραπείας και το ψυχολογικό βάρος να φύγει από τον ασθενή, να φύγει από την οικογένεια και να περάσει σε μια ομάδα που θα τον στηρίξουν και θα του λύνουν τις απορίες γενικά.
Άρα λοιπόν, ραντεβού 11 το πρωί της Κυριακής.
Το πρωί της Κυριακής 11 με ομιλητές, ξαναλέω, τον καθηγητή νευρολογίας κύριο Λογά, την κυρία Κοτσίφ τη φυσίατρο και τον κύριο Μπερτζελέτο τον διατροφολόγο.
Θα είναι πάντως μια ημερίδα, φαντάζομαι, όπου και ένας απλός πολίτης, ο οποίος δεν έχει ιατρικές γνώσεις και θέλει απλώς να μάθει κάποια βασικά πράγματα για την νόσο,
καταρχάς, όχι μόνο να
θα καταλάβει τι ακούει.
Θα έχει έτσι όλη την άνεση να ρωτήσει τον καθηγητή να μας κατευθύνει σε ορισμένα πράγματα. Και κυρίως με ανθρώπους οι οποίοι ειδικεύονται στην νόσο.
Σωστά.
Και θα εκπαιδεύσει και εμάς σε ένα βαθμό. Δηλαδή θα μάθουμε πολλά καινούργια πράγματα και εμείς οι γιατροί.
Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση και καλή
Εγώ
επιτυχία
ευχαριστώ,
να έχετε στην ημέρα.
Πάντα στο φιλόξενο δημοτικό ραδιόφωνο, Μινά. Και θα χαρώ να τα ξαναπούμε.
Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
Καλημέρα. Καλή